Поки він говорив, до нього повернулася мужність, і обличчя його потроху порожевіло. Інші теж під впливом його слів підбадьорилися і начебто прийшли до тями. І раптом у далині знову почувся той же голос. Але тепер він не співав, а кричав, немов звідкись здалеку, і його крик тихо пронісся невиразною луною по розпадинах підзорної труби. «Дарбі МакГроу!» – волав він. «Дарбі МакГроу!» Так, він повторював без кінця, потім вигукнув непристойну лайку і завив. «Дарбі, подай мені рому!» Розбійники приросли до землі, і очі їх ледве не вилізли на чоло. Голос давно вже завмер, а вони все ще стояли, як укопані, і мовчки дивилися вперед.
«Справа ясна», – мовив один. «Треба тікати».
«Це були його останні слова», – простогнав Морган. «Останні слова перед смертю».
Дік дістав свою Біблію і почав завзято молитися. Перш ніж піти в море і стати бандитом, він виховувався в набожній родині. Один Сильвер не здався. Зуби його стукотіли від страху, але він і чути не хотів про відступ.
«На цьому острові ніхто, крім нас, навіть і не чув про Дарбі», –
пробурмотів він розгублено.
«Ніхто, крім нас!»
Потім він узяв себе в руки і крикнув.
«Послухайте! Я прийшов сюди, щоб вирити скарб, і ніхто, ні людина, ні диявол не зупинить мене. Я не боявся Флінта, коли він був живий, і чорт його забирай, не злякаюся мертвого. За чверть милі від нас лежать 700 тисяч фунтів стерлінгів. Невже хоч один джентльмен удачі здатний повернутися кормою перед такою купою грошей через якогось синьопикого п'яницю? Та й до того ще й дохлого!»
Але його слова не повернули розбійника мужності. Навпаки, нешанобливе ставлення до примари тільки підсилило їхній панічний розпач.
«Мовчи, Джоане!» – сказав Меррі. «Не ображай привида!»
Інші були до такої міри скуті страхом, що не могли вимовити ані слова. У них навіть не вистачало сміливості розбігтися в різні боки. Страх змушував їх тіснитися один до одного, ближче до Сильвера, тому що він був хоробріший за них усіх. А йому вже вдалося до певної міри звільнитися від страху.
«По-вашому, це привид?» «Можливо, й так», – сказав він. «Але мене бентежить тільки одне. Ми усі виразно чули луну. А скажіть, чи бачив хто-небудь, щоб у привидів була тінь? Якщо не може бути тіні, виходить, і луни бути не може».
Ці слушні зауваження здалися мені слабкими. Але ви ніколи не можете заздалегідь сказати, що подіє на марновірних людей. На моє здивування, Джордж Меррі відчув велике полегшення.
«Це правильно», – сказав він. «Ну і голова ж у тебе на плечах, Джоне. Усе гаразд, друзі. Ви просто взяли неправильний галс. Звичайно, голос був як у Флінта, і все-таки він був схожий на інший. Скоріше, це голос...»
«Присягаюся дияволом, це голос Бена Ганна», –
прорік Сильвер.
«Правильно!» –
вигукнув Морган, піднімаючись із землі і стаючи на коліна.
«Це був голос Бена Ганна!» «А чи велика різниця?» –
спитав Дік.
«Бен Ганн – небіжчик, як і Флінт!»
Але старші матроси презирливо поставилися до його зауваження.
«Чхати на Бена Ганна!» – крикнув Меррі. «Живий він чи мертвий? Чи не все одно?»
Дивно було бачити, як швидко прийшли ці люди до тями, і як швидко на їхніх обличчях знову заграв рум'янець. Через кілька хвилин вони, як ні в чому не бувало, потякали один з одним і тільки прислухалися, ще не чутно дивного голосу. Але все було тихо. І зваливши на плече інструменти, вони рушили далі. Попереду йшов Меррі, тримаючи в руці компас Джона, щоб увесь час триматися на одній лінії з островом Кістяка. Він сказав правду. Чи живий Бен Ганн, чи мертвий, його не боявся ніхто.